Ne pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž, drž še na fino, bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
In beseda bo meso postala.
Res je, da sta kampanji, kot sta Me Too, Jaz tudi in Time's Up, čas je potekel, uspešni opozarjanju javnosti na seksizem in spolno nadlegovanje, na mizoginijo in rasizem, da se je odprla Pandorina skrinjica in so dolgo potlačene zlorabe prišle na dan ter opolnomočile ženske, da javno spregovorijo o nasilju. Res pa je tudi, da ste povzročili manjšo kolateralno škodo, pretirano politično korektnost in pozivanje k spletnim linčem že zaradi rahlo nerodno formulirane izjave moškega ali ženske in s tem posledičen strah pred izpostavljanjem, strah pred javno izreči svoje mnenje.
Ravno kar slišana izjava Vesne Milek se je med številnimi drugimi uvrstila v izbor izjav nominiranih za bodečo Nežo, nagrado, ki se podeli najbolj seksistični izjavi leta. Kakšna zanka? Izjava sama komentira svojo umeščenost v izbor nominacij. Pa ne le svoje umeščenosti, temveč umeščenost številnih drugih izjav o domnevnem seksizmu, v katerih lahko glasujemo prek spleta. Ko prebiramo nominirane izjave, je prvo, na kar pomislimo.
Ja, Madonna, a je feminizem konec koncev reži dosegel skoraj vse? A res do te mere manjka seksističnih izjav, da je treba seksizem iskati, ker še manjka vseeno?
Sosednjo sem vas se napotil, kjer rožico drugo ima.
A v resnici ne gre za to. Seksističnih izjav se najde kar dovolj, a očitno si je kolektiv bodeče Neže letos zadal, da ne bo, kot prejšnja leta, naslavljal očitno seksističnih izjav, saj bi bilo no. To preveč očitno. Verjetno pa gre tu res videti tudi vpliv gibanja Me Too, saj je namreč na vsak način v izjavah treba videti neko erotizacijo.
Ja, gotovo v zadju skrivajo perverzne ideje, puj si seksistični.
Poglejmo si nekaj nadaljnih nominiranih izjav in utemeljitve za njihovo umestitev v izbor.
Karikatura ženske ni nežna, ne poziva k dialogu, ampak zahteva ukrepanje. To so ženske, ki jih imam rad.
Je dejal Žižek. Utemeljitev?
Slavoj Žižek o Greti Thunberg, stari 16 let. Ne le, da gre za najstnico in moškega, ki bi lahko bil dedek, gre tudi za tisto vse skozi isto zgodbo, samo določenemu tipu ženske, ki seveda moškim seksualno ustreza, je dovoljena kakršnakoli pozicija moči in veljave. In ne nazadnje, komentari, kako Greta izgleda, niso na mestu.
Pustimo dejstvo, da v sami izjavi sploh ni govora o Gretinem izgledu. Takšno utemeljitev o nominaciji izjave, ki je v bistvu prav feministična, lahko komentiramo samo z znanim vicem. Psihiater norcu pokaže list s čačkami, ki jih je nakracal, in ga vpraša, kaj vidi na njih. Norec navaja.
Ješke, kurce, fuk!
In pol psihiater zelo resno.
Gospod, očitno imate hude težave s spolnostjo.
In norec pa se razjezi.
Jaz imam težave s spolnostjo. Kdo pa riše takšne perverznosti?
Podobna je logika, po kateri je kolektiv v izbor umestil izjavo župnika Janeza Turinka.
K
Kristijanke, ste resnično lepe ženske. Zaradi svetega obhajila dišite po večnosti in ste podobne Mariji.
Izjava, ki ni sama na sebi prav nič seksualna. Kdo ve, kakšne umazanije misli ima ob tem župnik? Umazane misli. Saj poznate tisto krščansko in po novem feministično maksimo, po kateri je greh, če na kaj samo pomislimo, čeprav na koncu tega eksplicitno ne izjavimo ali udejanimo. V podani utemeljitvi izbora izjave je citiran zapis Borisa Vezjaka.
Ko župnik opazi in vonja lepe ženske le v svoji fari. No, to ni zgolj selektivna empirija, zavita v nekakšno kurtoazijo, lahko je resen problem. Zakaj bi bile lepe le kristijanke? Je takšna izjava implicitno nestrpna? Je kompliment župnika spodoben? Kako komplimente razumejo obiskovalke njegove cerkve in kako ne kristijanke?
Kako si drzne župnik diskriminirati ne kristijanke? Zakaj ne bi mogle biti vse ženske lepe, ne samo kristijanke? Sam šment. Pol pa spet zapademo v komentiranje zgleda žensk, kar pa tudi ni kul. Ženske ne rabijo biti lepe. In ja, nikar ne pozabite. Če svojemu partnerju ali partnerici podarite kompliment, da je najboljša in najlepša na svetu, ste že diskriminirali celih 7 milijard in pol drugih, prav tako najboljših in najlepših posameznic. In če, bog ne daj, gledate pornografske vsebine, glejte, da uvedete kvote. Če boste gledali samo filmčke, v katerih nastopajo kaukazici, obstaja skoraj da 100% verjetnost, da ste diskriminatorni rasist. Mimo grede, ko smo že pri vicih, ena od nominiranih izjav je tudi od Karla Rjavca.
Ja, no, obsojam nasilje nad ženskami, še posebej v nočnem času.
No, če je prepoznanje seksualnosti v zgornjih izjavah res podobno norčavemu razpoznanju narišanih čačk, se nekatere druge izjave tudi res nanašajo na seksualnost. Ker seveda ne želimo diskriminirati, naslednja nominirana izjava prihaja iz vrst muslimanske, ne le krščanske skupnosti.
Če bi ženske molile pred moškimi, bi lahko moškemu padlo kaj na pamet. Včasih imajo moški čudno domišljijo. Ženske so v džami ločene od moških zaradi praktičnih razlogov.
Jasno, da so religije patriarhalne, toda ali je takšna zdravorazumska izjava res kandidatka za seksistično izjavo leta? Še kasne in še jasneje o seksualnosti govori izjava Džizaha Dafanka.
Tja, tretji dolgometražec Rhapsody je njeno najbolj samozavestno delo, v katerem krepi svojo moč in s katerim bo postala še večja ljubljenka glasbenih kritikov. Je zrel ambiciozen domiseln album, ki komercialnim reperskim striptizetam in kurvam, ki mahajo z uprsim in ritjo, kaže tisto pomembnejšo repersko stran, sloneče na vitalnih, lucidnih besedilih ter dobrem toku besed.
Utemeljitev?
Skozi velik del recenzije avtor izpostavlja, kako glasbenica ni za svoj uspeh uporabila svojega razgaljenega telesa in jo prek tega poveličuje. S tem diskreditira celo generacijo reperk, ki so se opolnomočile s prilastitvijo svojih teles, jih zmerja in zaničuje spolne delavke in delavce.
No. Zmerjanje in zaničevanje res ne bi bilo na mestu, če bi šlo zanj. A besede striptizete in kurbe afirmativno uporabljajo prav ti reperke same. Da se ti besedi interpretira kot žaljivi, ravno predpostavlja zaničevanje spolnih delavk. Predvsem pa izhaja iz čudnega puritanstva, ki kot nesprejemljiv jemlje vsak politično nekorekten izraz, ne glede na to, v kakšnem kontekstu je umeščen in kaj dejansko sporoča. Zanima nas, da nimo, kako bi se odzvali baltimorski nigri, če bi jim nerasistični levičar rekel, da so people of color in naj se nehajo žaliti z besedo nigri. Lahko ugovarjate.
Že, ampak prejšnjo izjavo je izrekel privilegiran beli moški.
No, ja, ampak v zelo jasnem kontekstu reperske scene. Mogoče je res z izjavo diskreditiral celo generacijo reperk, a ne zato, ker so se opolnomočile s prilastitvijo svojih teles, ampak predvsem zato, ker se mu zdi element besedil v glasbi pomembnejši. Je zdaj seksistično dejstvo, da se nekomu zdi pomembnejše besedilo, kot pa izgled izvajalke? Seveda se je tudi tokrat kar nekaj utemeljitev izborov izjav vrtelo okoli objektivizacije ženskih teles in lepotnih idealov. Logika tovrstnih utemeljitev se nekako čudno zaplete. Lepotni ideali so slabi, ker nekaterim posameznikom preprečujejo, da bi si v očeh drugega pridobili status spolnega objekta. Po drugi strani je objektivizacija slaba, ker posameznike reducira na pogled in sredstvo drugega, to je spolni objekt. Ergo, people are fucked either and anyway. A vrnimo se k bolj svetopisanskim temam. V izbor se je dalje umestila izjava Matjaža Hana.
Slikovito je to primerjal z družinskimi razmerji. Tista hčerka, ki je doma v prihodu, ni toliko vredna kot tista, ki pride domov vsakih 14 dni, pa je tudi kosila boljše.
Utemeljitev.
Politik ženske postavlja na nivo stvari in to stvari, ki je družini v breme. Po njegovem vredna ženska poskrbi sama zase in za zadovoljstvo drugih na način, da drugim ni v breme. Če se da vsa družbena in politična razmerja utemeljiti z vrednostjo žensk, potem se da razumeti, da je domače, skrbstveno delo, ki je v glavnini delo žensk, nevidno, necenjeno, neplačano. Danes pregovorimo še česa o tem, da je ravno stanovanska politika tudi Hanovega časa med odgovornimi, da se mladi ne morejo osamosvojiti.
Clusterfuck, kaj vse so zmetali v to eno ubogo utemeljitev. No, Hanova izjava je sicer predelana svetopisanska prilika o izgubljenemu sinu, le da gre tu za hčerke. Bi tudi v primeru sinov rekli, da jih prilika postavlja na nivo stvari? Sicer pa, kako točno iz tega sledita nevidno delo žensk in stanovanska politika? No, ko pa dejansko pridemo do nevidnega dela žensk, pa ekipa Bodeče Neže spet ni zadovoljna. Izjava Barbare Hočevar očitno problematizira prav to in težave, s katerimi se soočajo ženske, ki jim skrb za otroke največkrat pripade.
Matere, ki se spomladi ali poleti vračajo v službo po porodniškem dopustu, imajo težave z ureditvijo varstva za otroka.
Kako je mogoče takšno izjavo, ki naslavlja realne probleme žensk, videti kot seksistično? Utemeljitev.
Skrb za otroke, med katero spada tudi ureditev varstva, je skrb staršev, ne samo mam. Težave imajo tako tudi očetje, ki so del družin, ne zgolj mame. Tudi porodniški dopust, o katerem pravi avtorica, je pravzaprav dopust za nego in varstvo otroka in je namenjen tako očetom kot mamam. Torej, je lahko tudi oče tisti, ki se vrača v službo.
Pa dobro, kje vi živite? Izjava, ki problematizira dejansko stanje, je seksistična zato, ker stanje ne bi smelo biti tako? Sklenimo. V samem izboru izjav lahko razberemo neko željo po uravnoteženju. Ker so bile v preteklih letih v končni izbor uvrščene očitno mizogine izjave, ki so po pravilu prihajale predvsem strani opinion makerjev, ki jih je možno povezati z desnico ali zagovorniki tradicije, je možno letošnji nabor izjav videti kot poskus razkrivanja podobnih teženj tudi v centru in na levici. To ne pomeni, da seksizma in mizoginije na tem delu političnega spektra ni, pač pa to, da se v izjavah skuša po vsej sili najti neizrečeno ali implicirano, torej tisto, kar bi očrnilo govorca. To pomeni, da moramo, ne glede na to, o kako specifični problematiki se pogovarjamo, po novi progresivistični logiki zmeraj všteti manjšine. Če teče beseda o delavskih pravicah, je tako treba dodati, na primer, da smo proti spolnemu nadlegovanju žensk na delovnem mestu.
Kot da sama besedna zveza delovske pravice ali pravice do poporodnega dopusta ne more vzeti v obzir heterogene sestave nosilcev teh istih pravic in kot da če tega ob izrekanju neki specifični tematiki ne dodamo, pomeni, da to podpiramo. V tem primeru torej spolno nadlegovanje na delovnem mestu ter podplačenost migrantske delovne sile in njene življenjske pogoje.
Iz tega sledi, da tako zastavljeni kriteriji več kot očitno predpostavljajo nezmožnost identifikacije ali razumevanja kogarkoli oziroma česarkoli, kar ni enako nam ali nas pravilno ne poimenuje. Zato ere šovinistke na tem mestu v skladu s to logiko še same slovesno obljubljamo, da ne bomo brali knjig moških avtorjev, ki so napisane v prvi osebi, saj se nas to, glede na uporabljeni spol zapisa, ne more tikati, nametuje in se v tem ne moremo prepoznati. Predvsem pa lahko izbor izjav za bodeče neže razumemo kot sodobni šamanizem, kot vero v to, da bomo zgolj s tem, ko bomo nekaj pravilno poimenovali, uročili družbeno realnost in njene materialne razmere do te mere, da bo začela delovati drugače. Lako z jezika so brile ere šovinistke.
Ne pokaž ga. Egan ven, ven ga. Še malo. Drž, drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Vsem navedenim in interpretiranim se pravi ljudem, ki so se interpretirali v tem tekstu, se upravičujem, če so bili slabo interpretirani.
David, daj prst iz nosa.